Gepler Azadlyk Radiosy. Her kiriniz hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 19-njy aprel hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programamyzda Türkmen hökümetindäki çeşmeler prezident Berdimuhammedow Prensowgan gaz geçirji proýekti üçin Özbekistandan pul soramagy planlaşdyrýanlygyny aýdýar. Aşgabatda ýagyştan soň polisiýa hapa maşinalary awlaýar we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Ermenistanyň opozisiýa agzasy Nikol Paşinyan öňkü prezident Serj Sarkisyanyň premier-ministr wezipesinde galmagyna ýol açan parlament saýlawlaryna garşylyk bildirip, onlarça müň protestçiniň köçe çykmagyndan soň esasy hökümet binalarynyň gabalmagyny dowam etdirmegi wada berdi. Zorlukly däl, mahmal halk rewolýusiýasy Ermenistanda başlandy diýip, Paşinyan 17 aprelde ýurdun paýtagtynyň merkezi meýdançasynda jemlenen müňlerçe adamyň öňünden çykyşyny aýtdy. Demonstrantlar Ermenistanyň baýdaklaryny göterip durdular we Ermenistan Serj Sarkisyansyz diýen mazmunly şygarlary öňe sürdüler. Paşinyan protestçilerin öňündeden çykyşynda Sarkisyanyň bir kanunçylygy baş goşup ermenleriň ýigrenjini gazananlygyny aýtdy. Protestler ýurdun beýleki şäherlerinde hem geçirildi. Yerli media serişdelerine göre Gümri we Vanadzor şäherlerinde protest çykyşlary bolupdyr. Ermenistanyň parlamenti Serj Sarkisyanyň prezidentlik möhletiniň tamamlanmagyndan 8 gün geçen soň ony häkimet başında galdırmagy makullap bu kararı 76 ses bilen goldady. 17 ses garşy çykdy. Sarkisyanyň 17 aprelde premier-ministr wezipesine berilenmegi bilen bir wagtda polisiýa adamdan 80 protestçini tutag etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Merkezi Aňtaw agentliginiň müdiri Mike Pompeo'nun Demirgazy Koreýanyň lideri Kim Jong-un bilen geçen hepde duşanlygyny tasdiklady we gepleşikleriň Demirgazy Koreýada bolanlygyny aýtdy. Munyň öňüňe ýerasynda media serişdeleri Trumpyň Merkezi Aňtaw agentliginiň müdiri Mike Pompeo Demirgazy Koreýanyň lideri bilen duşuşmagy we Trumpyň hem Kimiň arasynda awtoritar Pyenyanyň ýadro programmasy boýunça duşuşyga taýýarlyk görmek hakynda tapşyryk berenligini mälim edipdi. Pompeo'nun ve Kim'in arasında duruşuğun geçirileceği arada 17 aprelde ilkinci olup Washington Post gazeti yazdı. Maglumatta olarım Pompeo'nun Demirgazy Koreýa eden gizliğin saparının devamında duruşunluğu haber verildi. Reuters ve New York Times neşirleri öz maglumatlarında Pompeo'nun ve Kim'in duruşuğunu tasdikladılar ve bunun Birleşen Ştatların ve Demirgazy Koreýanyň yukarı dereceli resmilerinin arasında 2000 yıldan veri ilkinci gedek duruşu kolunduğunu haber verdiler. Birleşen Ştatların önkü ilkinci hanımı Barbara Bush 92 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Bu arada onuň maşgalaty habar berdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň öňkü ilkinji hanymy we maşgala gymmatlyklarynyň berk tarapdary Barbara Bush, seşenbe güni 17 aprelde 92 ýaşynda aradan çykdy diýip Birleşen Ştatlarynyň öňkü prezidenti George Bushyň edaratynyň beýanatynda aýdylýar. Hanym Barbara Bush Birleşen Ştatlarynyň prezidentiniň aýaly we ejesi bolan diňe iki sany ilkinji hanymlaryň biridir. Barbara we George Bushyň ogly George Bush Birleşen Ştatlarynyň prezidenti wezipesini 2001-nji we 2009-njy ýyllaryň aralygynda iki edek berja edipdi. Azerbaycanyň häkimetleri tarapyndan ýygyrlanyp 10 ýyl mundan ozal ýurduny terk eden jurnalist Ukrainadan Gollandiýa gitdi diýip onuň kardeşleri aýdýarlar. Fikrat Hüseýinli 17 aprelde Ukrainadan gitdi diýip Azerbaýjanyň gararsyz onlaýn telekanaly Turan TV-siniň müdiri Kanimat Zahid aýtdy. Hüseýinli 2016-njy ýylda Bakuda näwelli hüjümçiler tarapyndan urulyp ýenjilmeginden we pyçaklanmagyndan soň 2008-njy ýylda Gollandiýa gidip şol ýurtda siýasy gaçbatalyga hem raýatly galypdy. Jurnalistiň Ukrainadan ýene Gollandiýa dolanyp barmagy onuň Azerbaýjana deportasiýa edilmegi barada aktivistleriň bildiren aladalanmalary bilen bagly boldy. Azerbaýjanyň hökümetleri jurnalisti ogurluk we terketden bir kanun geçmek ýaly aýplamalaryň esasında ýygyrlaýarlar. Hökümetiň tanqidçileri bu aýplamalaryň siýasy matlaplydygyny aýdýarlar. Ukrainanyň häkimetleri oktýabr aýynda Hüseýinliýni Germaniýa barýan uçara goý bermediler we dokumentlerini elinden alyp, onuň Interpol tarapyndan gözlenýänligini mälim etdiler. Tutsak edilen jurnalist bir näçe günden soň boşadylypdy. 4 aprelde jurnalistleri goraýjy komitet Ukrainanyň häkimetlerinden Gollandiýanyň raýaty bolan Hüseýinle onuň pasportyny gaýdyp bermegi talap etdi. Türkmenistanyň Ahal vilayatynda 15 kilometrlik suw geçirji desgaty işe girdildi. Resmi medianyň 17 aprelde habar bermegine görä Hivabat Kaka suw geçirji desgany Birleşen Arap Emirliklerinin kampaniýasy gurupdyr. Ve bu gidrosistemi ova hocalığı ağız suvi ova hocalığı için niyetlenen suvup çünçülüğünü dolundurmağı mümkinçilik bir yer deyilip resmi maglumatı bilin yer. Hormatlı radyo dinleyiciler siz günün kevr tiyadilikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşiğimizi devam ettir.